You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ја слушате програмата на македонски јазик на SBS Радио. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со неколку актуелни теми од Австралија и следниот прилог доаѓа од Глорија Калаш за SBS News. Станува збор за воведувањето на нови правила од страна на федералната влада, под кои локалните општини ќе бидат принудени да одржуваат церемонии за државјанство на Денот на Австралија. Владата соопшти дека промената ќе обезбеди максимален број луѓе да можат да станат граѓани на 26 јануари и да спречат некои совети или општини да го политизираат овој ден. Секоја година илјадници луѓе се потврдуваат како нови австралици. Многу од нив присуствуваат на церемониите за државјанство за да го направат тоа официјално, со тоа што Денот на Австралија е една од најпопуларните прилики да се направи таа потврда. Оваа година околу 300 општини ги одржаа церемониите на тој ден, но 36 општини одбија. Според новите задолжителни измени, федералниот министер за државјанство рече дека сите општини ќе треба да ги одржуваат церемониите на 26 јануари.
People who are committing to Australia, who want to join us in this nation, to respect the laws and values of Australia and contribute to our fantastic multicultural society.
Луѓето кои се обврзуваат на Австралија ни се придружуваат во оваа нација да ги почитуваат законите и вредностите на Австралија и да придонесат кон нашето фантастично мултикултурно општество, изјави министерот Колман. На општините кои ќе одбијат да се придржуваат, ќе им биде одземено правото да одржуваат церемонии на државјанство.
Expect the vast majority of councils to comply with that rule, but if they don't, the federal government will step in and that council won't be able to hold citizenship ceremonies anymore.
Владата ги означи измените на почетокот од годината, откако голем број совети или општини ги откажаа прославите на Денот на Австралија поради почит кон домородните народи. Министерот Колман рече дека не сака денот да се политизира. Две локални општини во Викторија веќе две години немаат право да одржуваат церемонии. Тоа се градскиот совет на Јара во внатрешниот источен дел на Мелбурн и општината на Дарабен, која ги опфаќа северните предградија. Градоначалникот на Дарабен, Сузан Рени, рече дека Советот стои на својата одлука.
Our council completely stands by the decision we made not to celebrate on the 26th of January. We've had really positive feedback from members of our community about that decision. People feel proud to live in Дарабен because of the decision we made here. And Aboriginal and Torres Strait Islander people in particular have given us amazing feedback about how much more welcome and included they feel.
Нашиот совет целосно се залага за одлуката што ја донесовме да не славиме на 26 јануари. Имавме навистина позитивни повратни информации од членовите на нашата заедница. За таа одлука, луѓето се чувствуваат горди да живеат во Дарабен заради одлуката што ја донесовме овде, а особено домородните луѓе кои известија за тоа дека многу повеќе се чувствувале вклучени во заедницата, изјави градоначалникот на општината Дарабен, Сузан Рени. Таа вели дека одлуката на владата да ги принуди советите да ги одржуваат церемонијата на тој ден е непотребна.
Why on earth would the government get involved in what could be local decisions, and why is the government politicising citizenship ceremonies in this way?
Градскиот совет на Лонсестен беше последната општина што ги одложи своите прослави за Денот на Австралија, но сега вели дека ќе мора да ја следи одлуката. Министерот Колман рече дека општините исто така ќе треба да создадат и спроведат стандарди за облекување како дел од промените, со цел владата да осигура дека луѓето го третираат тоа со соодветно почитување.
Clearly, when people come to something as important as a citizenship ceremony, when they're becoming an Australian, we want to make sure that people are treating that with the appropriate respect, and that's what the dress code's about.
Национална облека се уште ќе биде дозволена. Исклучоци ќе има за некои мали општини во регионалните области каде има мал број нови граѓани. Тоа беше прилогот на Глорија Калаш за SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.